Egunon denedi eta mil esker etortzeagatik. Baionako mediateka hasten da bere seigaren saioarekin irakurri rambazk. Eta hasten da mintzaldi horiekin. Zergatik pastorari buruz, zenta aurten hiru pastorala sortu dira. Eta aurten ere, Baionako mediatekak badu proiektu handi bat. Eskal funtsarekin eta aurten sortuko da erakusketa virtuala pastorala siberukoa liburuz. Eta irakur zikloa programatu ditugu hainez gauzak, iaz egun profesionala egin dugu liburu zainekin eta pastorala liburu zen. Arratzaldontan bazen emanaldi bat, Jour de Pastoral filma eman dugu eta gauetan biziki konten gira komentatzea hiru autoreak. Ekek anturaturik eta maia etxandi atuko dugu.
Bai, esker, arratsalde hon deneri, justu bihitz, beraz, eskertzeko bai mediateka eta bai iketa sarea partaidetzen antolatzen baitugu arratsalde hori. Hirugarren urtea da Euskal Kultura Erakundea ziklo hori, irakur zikloari lotua dela, eta pentsatzut urte askotarako segituko duela, biziki importantea iruditzen zaigu ziklo horren laguntzea eta akompainatzea. Beraz, konkretuki gauntako saiora pasako gira, beraz, aurkeztuko dizkizuet bizikifite gure protagonista, gaurko protagonista, beraz, mainaren inguruan datugu hasiko naiz Perpol Bersaitzekin, beraz, aurtengo Petit Bohame pastorala idatzi duena. Ondoan badugu Lucien Etxezarreta berako kango du kargoa ondia, piskat main inguru horren animatzea eta bultzaraztea. Lizien kasetaria da, idazlea ezagutzen duzu egin denek. Ondoan beraz emazte bat, beharri bat dugula emazte bat, main horren inguruan, beraz Itxaro Borda idazlea. Gerezien denbora pastora da idatzi duena, beraz Baionan orkestua izan dena uda hasieran. Beti Bohame barkatu ez duteran baina Nagurilan eta Uztaila ondarean orkestua izan zen. Eta ondoki bat dugu Jean-Michel de la Chagar, beraz ordena gaur pastoral batentzat, beraz, alien ordakiten pastoralaren zat, eta beraz, dia hiruak hor aurtengo hiru pastoral hauek idatzi dituzte, aurten hiru pastoral izan dira, ez da urtero gertatzen hori, eta beraz nahi izan dugu pixka bat gai hori aipatu haiekin, eta zein izan dira pixkat bakoitzaren, pastorala bakoitzaren ezaugarri, besterik gabe, gaualdi ona pasa eta mila esker hainitz lauei etortzagatik gaualdi horretan.
Eta bistanda esker bizienak, lehen da bizi, unat torri zilezten kursieri, Siberotar hili bat ere ikusten dugu, beraz, kasuan beharko dugu bistanda nola aipatzen dugun pastoala Siberoko kulturaren oinarri dela. Lehenik, nahi nuke ere eskertu hemen Baionako mediateka lan handi bat egiten duena euskararen alde, langile euskaldunak batira ere hemen, eta aipatzen zuen bezala maiak, hor pastoralarekin zer ikusi handia du denbora hauetan mediateka honek, beriziki formakuntza emanez, eta atzo Jean-Louis Davanen mintzaldiarekin pastoralaz aipatu ditu gauza handana bat, funtsian men partez erripikatuko ditugunak hemen. Eskertu behar dira ere inguruko hiru artista handi horiek, zaren erraiterat menturatzen iz, pastoralarekin eta euskal kulturarekin zer ikusi handia dutenak. Bistanda, pastorala euskal kulturaren zati bat da, eta ikusiko dugu ere, beraz, bistanda, pastorala kokatzen dela oroak eskuarazko sorkuntza batean. Beste, bi partetan bezala eginen dugu mintzaldi hau, bada gauza hainitz aipatzeko, denek pentsatzen ahal zuen bezala, hemen goen hitzen ondotik, zueri ere hitza izanen da, eta seuratzele gauza hainitz erraiteko baduzue hortaz. Besterik gabe, bakotxari galdatuko dut, azken batean ezagutzen baititugu, minan behar bada ezain beste, nola sartu ziren pastoralan, badakigu, berdin horren barnean sortu direla eskualdun hainitz, minan itxaro borda zu lehen biziko emaztea zira pastoral baten tekstua eman duena plazan, orten Baionan, kerezien denbora, artetik erraiteko, zu nola topatu zira pastoralarekin, nola sartu zira mundu handi hortan?
Gabon, nik nesker duzier etorrelik, nesker eben izinik erran dituen, epatu dituen erakunde horiek, eta erran nahi nuke hasi baino lehen, biziki pozik nahi zela, Pierre Paul eta Jean-Michelen kantin izaitiaz, gogora zen dit nolako urteak iragan nitien nituen suberoan duela kasik orain hama bos bat urte. Hara, hori plazer handi bada hauen hemen berriz aurkitzea. Ez dakit ze euskal gitan behar dudan egin, hauekin
etxe bezala.
Beti siberotarez ari zan bai naiz, enostut hemen baiunara izan ez, Nafarroa urtarez aliko naizela. Pastoralarek hilako nire historioa, harremanaren historioa uste dut biziki luzea dela, eta laburtuko dut. Horretzen iz, hirurogoiko hamarkada hortan, Parisen bizi zen gure osabetarik bat etortzen zela, gure aitaren bila, Barkosera joaiteko han eskaintzen zen etxahun pastoralaren ikusterat. Eta ordutik uste dut, iduritu zaidala pastorala, zerbait magiko, distiratxu, eta eder eta unki garri zela. Ni haurek lehen pastorala ikusi dut Donapaloeko merkatu estalian, irurgoita amareko amarkada hortan. Eta uste dut kontaineko herriak zuela eskaintzen etxaun iruriren berteretxe pastorala hori. Eta horre, biztan dena, pentsatzen alduzue, koloreak, dantzak, musikak, sutiltasun hori, kobren erritmo hori, hori denak aski fascinanteak ziren. Justu ni ere euskaraz idazten eta publikatzen hasia nintzen denbora eta. Gero luzaz pentsatu izan dut pastorala siberotaren afera zela. Bakotxak baginuela gure zeregina euskal kulturaren alorrean. Guk hemen bertsoak, koblak, novelak, poesiak, itzlasoan eta beste, eta suberoan maskaradak eta pastoralak. Eta bizka bat, ene ideia, aurre iritziz bete ideia hori bertan behera joan zen, suberoan bizi nintzalarik hain txusen ere, altzukuko eskola publikoko irakasle galdegin baitzataten pastoral tipi baten idaztea horrentzat. Idatzi nuen, aurrek eman zuten eta plazer handirekin gerezien denbora pastoral hortan lehen pastorala hartan parte hartu zuen gaztetxoetarik bat berriz gurutzatu dut eta hori aski unki garria zen eta gero suberan bizi nintzalarik ustut urte guziez pastoral bat eta batzutan bi eta batzutan hiru ere gertatu izan baita ez bakarrik aurten ikusi izan ditu dela. Ez baitez bada ikusle soil bezala, baina ikastolako gurraso izanez, bazkariak, afariak, taloak eta ez dakitze hori guziak antolatuz eta hori lan horien guzietan parte hartuz. Beraz, pixka bat pastorala atzetik, ara, ikusi izan dut dara eta. 2006an etorri da enetzat pastoral baten izkiatzeko tenorea. Eta hortu gero intzatuko gira hortaz.
Jean-Michel Bedaxagar, beraz Alienor tragedia horten idatzi duzuna, zu ere naturalki uste dut pastoralan sartu zira, zenta suberuan biztanda guk hemendik ikusita, bada dantza, bada musika, bada kantua, minan pastorala hortan sartzea ez da automatikoa, ez?
Gaihun, ene partetik ere, oroa er, espeiziet gordeko botzik nizala ziekilan heben agitzez mahain jungu juntan, Pierre Paul eta Bernadetten kumpanian. azken hau, Bernadette Dugularik, hiru pastoral handere idazletarik bata, bestiak behitira, Maite Berogen Iturbide, guano bere obra agertzeko idatzia du, benazta jokatuik, guano, eta Anik Renokulon, Salgizekoa, gua, heldu den urtian, emanik izanen da, jarren pastorala, Salgizei Ruriek emanen die. Egia eran, idaztea hasi haitzin, banituela bizpahiru arankura. Lehenik, pastoalain jokatzeko moldia, edo motiko, edo neskatila. Mila bedeatzen eta hiutan hogeita hemeretzi arte zen bezala. Ximena pastoala ikusi nianian, ni haue gazte nintzan, eta aitortzen dut, kantari saldua, denak emazte eta neskatila ziren, izigaritan gustatu zitzaitala. Ondokurtian hasi ginen urdinarben neskatilen jeian sararazten. Eta aspaldiko sedianian, sobea zahartu beno lehen, aitzineko jokatzeko manera hori ara bizi araztia. Luistieni ihar desteko, eraiten ahaldut, mila Petiarreko azken pastorala, neskatilen pastorala izan dela Santa Elena, urdinarben jokatuik izan dela mila bedeatzioen eta bedeatzian, hoi ekainan, eta pastoral bera iziariko gataskak izan ziren, gure herrian hilak eto tablisatu kolpatu hanitz ere. Eta gaztietan sartzeko, pastoral antolazalek, Santelenaen antolazalek, deliberatu ziren Maulen, Mauleko trinketian pastoalain jokatzia, eta antolazalen buru zen ordunko mera, ernari baita, ene aitain asaita, aspaldi, ez horrek, Laza Belakzaga, deitzen zen, eta aurten ohartu niz, lehen emazte pastorala Petiarrian, egin eta zumait, egin eta pospasei urten burian, berriz Maulen eman dugula, eta Mauleko jaialaian, beraz pilota leku batean, eta nimin zala idazlia, hori bont nahi nin aipatu, ez dela hola baita. Bigerenik nahinean ene ahalen arabera gure betiko kantatzeko manera berriz plazaratu. Pastualetan entzun dutugu, deja aipatu dizugu Barkoseko pastuala, segure logido izen, eta logidoiek geharan gaztetik inkantatu nahiala, kantari edera zen, manera berezi bat bazien kantatzeko, eta manera hori beraz nahien berriz pasaratu. Hiotan hogeita bost bat turten gibel jauzia eginen dut. Denboa haietan hebentik bi urhatzetan, Baionako antzokian, Siberotarek txapelketa batian, behazaliak xarmatu eta harriazi zutien. Pupu ihamburu eta etxeberan zuku uano hodira jakile. Geostik, Simon Aranek orduko kantari Jaboroxiak grabatu zutian behar ere. Nulaz bada, hainen urte apurez, kantatzeko manera hori ilhantu ahalizan da. Zer dia bizpalau hamarkada jakin arauka berteretzen kantoiak noiz nahi sei mente beteko dutiala. Sibeuan, zonbat gaztek badakie prima ezera, hala-hala basenabaren iruten ari nozu, edo lapodin dama gazte xarman bat adibidez. Argi da, euskal irati, telebista, gure kulturaren ezagupen berri baten garaian, gure ohizko kantore ederak dezagertu direla. Eta boskario handi bat badut, hor neskatila saldo hortan, nula galtazale ziren neskatilak kantore horien eta nahizutien nabardua hoi berriz ohartiak ziren, kantaria peitziren, aburusiak, edo denak, ohartiak ziren bazirela nabardua elibat eta bon hasi gira boxis nis alde hortaik hasteko baita bitete alde guzitaik ere ez dut gastotara salatzen hori ene ustez denen artian beharko da hedabide berri bat zabaltu gure aldetik jadanik hasiagia kide zonbait gehi horren joratzen hiru gerenik aitrotzen dut
Bastapeneko gai horietan gira, jenen gira
berriz.
Pierre-Paul Bersaitz, muskildikoa, zu uste dut, ezaguna izan ziren kantari bezala, duela, hanen dugu urtean dara bat, zure jauzi hori pastoral leidaztera eta nola gertatu zen?
Arrasterion, nik pastoala eta ezagutu dut, eta ure herrian txokatu dut edarik. Beste niz, aitortzen dut, enetako Enbatu erruntzela.
Horbira
Kusi dut eta... Erlai dut, pastuari txartu nizela, gure herriak eta errabaki dialarik baten jokatzia. Muskildin etzen izan pastoralik mente batez, eta mila bedeatzen eta lautan horita bostian delibeatu zuten jokatzia, eta zen kanpo izan edo zen posibilitatea eta gero ikusi zer zen barnetik nola sozial aldetik eta artistiko aldetik ere bai nola indartsu zen generua eta nola bizitu ginean maitasunez ere problemarik gabe hitzeman ginean elkarri beste bat jokatuko ginila 10 bat urte berantago edo beden ez gunila bitxiko egin urt pasatzea berriz beste baten jokatzeko eta suertez edo ez dakitola zumentaliz gaizak ez dakigu zertako agitzen dien edo ez dien agitzen 6 urte behantago bazen betriko alako gar bat eta garri bat ber protagonistak ere bai terrabaki gunien baten berriz jokatzea eta galtegin zitadien Gua pentsatzen ziren saie banila kantagintzan edo eskual kulturan edo zon gizaz bat edizki bat zila. Hola sartu niz pastoalian eta geho egia erran behar dut enetako pentsatzen nila hortan ikudateko zela.
Zein zen pastorala hori?
Arrizpe. Eta gero netako biga eginik herrian pentsatzen nuen kantagintza bidia edo saia agian eramanen nila bera pastoala bitziko nila Ester, eta geho izan iz kanta eramaiten gandane, donasti, eta geho atarastarek galtegin ditade, eta bola gitu da, ofiziale bat entzatezala, galtuari eman diot erantzuna.
Jean-Louis, davanen hitzak errepikatzea barkatuko dauku agian, atzo be... Kusi dugu, eman daukula pastoralaren definizione bat, eta behar bada ez dugu denek argi, azken batean zer den ere pastorala, hank erran dauku, epopeia bat dela, historia bat, simbolismo hainitzekin, egun komprenitu behar dena menturazorain no, eta bereziki, erran dauko gauza bat, haur harima batekin, din behar dela pastora baten ikusterat. Hola, sen ditzen duzu, Pierre-Paulzu?
Bai, en bat. Partikularski azken zure azken perpausaren gaizar haur baten harima benoste dut haur baten harima ekin behar dugula beti jun edo zoen ikusgarri en ikustea eta poesia ere edo kantagintza edo sinema edo antzerkia ere uste dut behar dutukila hobeki haur baten bihotz eta begirikin ikusi beste ne sortzen baita beste zerbait bütik horra den zerbait, bütik horra den ale bat, eta aldiz ihotzen intzatzen dela ikusten dit, persona pobe direla. Aldiz burutik intzatzen bagia, hasten da fite judizia, kritika, eta uste dut, hori dugunuk hila beti, kultura biletik haur baten ihotzarekin ikusirik.
Itxaro, hola pentsatzen duzu ere, hau harima batekin, joan behar dela pastorala baten ikusterat, eta hori dela, delako merveio deitzen den famatu hori edo?
Aintzin, iritzirik gabe joan behar da, aintzinetik ikasiak oro Hori, Danteren Infernura txartzean bezala bertan utzi behar dira, aintzinetik ikasiak eta ikusiak oro, pastoralaren eremu hori aski berezia baita, Jean-Pierre Dafarenk errazen du, epopea bat dela erraiten duelarik, epopea bat da hori egiten duten herritarentzat, derentzat, eta ondoko herrientzat ere, eta epopea bat da ere kontatzen duen historioari buruz. Bi aldetarik epopea bat da, tragedia bat da ere gehienetan, zenta sujeta edo pertsonaia nagusia haundizki eta ikurgarriki hiltzen delako, eta bai, egia da, behar dela. Haur espiritu batekin joan, aldi berean taula gainean ikusten denaz gozatzeko, Nikola egiten dut, Sibarura joten izalarik pastoran ikustenak gozatzen dut, taula gainean gertatzen dena, jokoak, nahiz eta nizan ziek bezain espezialista, kantuentzat eta, baina, kantuak eta batzuen defautak eta besten karitateak, eta ere, interesatzen zait biziki, jenden artean gertatzen dena. Hala, ingurua, natura inguruan ikusten dena, eriza zeinuak, xoriak, eta...
Itxarro, mozten zitut hor, zenta pastorala urbano bat zela gerezien denbora, errepikatua izan zen entzinetik, eta hiritartasun, urbanismo edo urbanotasun horrek kentzen du, mirez garritasun hori, ala?
Ez dut uste, zenta hirietan ere gertatzen da ingurumena zoragarria izaiten aldera, eta jendeak hor dira, eta jendeak so biziki gauza edera da, azkenan hori da, sentimentuaren rauktasun, umetasun, berotasun, xalotasun hori. Eta ustut, bai honan, egin izan bazen, denbora edera ukan bari mazuten eskandraiekoek, egin izan bazen bai honako portuan, balio ukanen zuen ingurumen gisa, edo ingurumen bezala, Santagraziko ingurumena bari ukanen zuen. Lantegi, erdoildu horiek, noiztenka pasatuko zen untzi bat, aturri gainean, edo entzunen zen hola lantegi baten burun bat, ke beltz bat aterako zen adatik, eta anartean eman entzen pastorala, kakotxean artean eman behar den bezala.
Jean-Michel, zuk mira garri eta xun, edo merveilleu famatu horren ondotik ibiltzen zila, zure lanetan?
Bai, biztan dena. Do, bestek ere guela nahi gola ihardik dokitzen die, menturaz. Zeren haur baten spiritia ikilan espalimada juiten ere ikusten dia sumaitaldiz bon, adinetako gizonak edo emaztia kantari bati beha nigarez ari edo erri haur bat bezala nigarez jaunziriat eraiten dugu siberotarez hala da. Bena ere bon, mentuaz orta rat zinengira pastorala da ongiain eta txararen aldeko guduka bat. Hoi, aspalditik Grezia, leheneko Grezian bazena, eta populu guziek bere maneran erabili dutena, pastoralak hartu du bihurine handi bat bienako setiatzian, nuiz eta agertu behitira turkoak kiristien kontra. Bienako setiatzean kiristiak garhaitu ziren odian da sortu kruasantea jaten duguna goizoroz eta beldur handi bat mendebalde guzian kurritu zen. Adibidez, Siberuan eraiten dugu aize basa bat jiten delaik gauaz edo egunaz edo atzoko Bahometak bordahegatza jamandeik. Bahometa, ez ote dea Mahomet?
Ez Bahometra, zurek.
Ez. Da, ikusteko nola lotxa kolektibo batek teatria nola sartu den pastorale tragedieta. Voilà.
Eta, galderan nuke joen zator, gustean ziesterazik... Turka eta Kristi historio horrekin, batzuk erraitute, ahunt zaharkeria dela hori, nola posibela, ongia eta txarra batak izue, egun ez da ise diferentzia egitea, ikusi dugu gerezien denbora, apesa gaiztuekin zela.
Oh, etu stoki.
Inkomentia. Orduan, zakit, zik, Pierre-Paul, ikusi da ere, gauzak aldatu behar zilela, berritu, gaurkotu zilela, Jean-Louis Davanek, aipatzen zin, molde homeopatikoan pixkanaka aldatu behar zilela gauzak, behar bada, lehengo gauza batzu egungoek ezin jasanak, eman dezagon teksto luzeegiak, behar bada aldatu behar zilela, gero ikusiko dugu, behar bada, noraino joiten alden hortan, gaia baita ere.
Ez dut ultsa preitu galderra zer zen, hor?
Ba.
Ene iritziz badu aspaldi, ez dutugela ikusten, kiristi eta turkak, pastual trajerietan, badu hortaz, tekin nua behar den nuen, joan, nuen ikustek, bena, egia da, egoiten dela, dikotomia hori, ez dakit bizati horiek, alde batetik, westernian bezala. Eta nik beti ikus entzun dut, eta Claude Lévi-Strauss den jakin sun handi bat, eta beti omen erraiten zian, hainbeste ikerketa egin, eket zilau gizadian deuze ikasi abor westernatetan ikasi diamen ageiago. Ba, eta beraz, bada hor agian jadurpen bat edo parodia bat, bena, bada zerbait egiar, eta pastoalak behiratzen du beti alde batetik badela sentimentu ona, amodioski eginitean gaizak, eta beste aldetik gauza okerrago bat, eta sentimendu okerra, eta erditan alako horreka, zeliek jartenen horreka huo, kiristi espagia edo ez, nunti nahi denik personalki pentsatzen dut gaiza horiek untsa direla hola, eta estila sober aldatu behar.
Atzo aipatzen ginuen ere, prezeski, turkak ederrenak zirela, azkarrenak, saluenak, musika ederrenak, ordean bekatuaren grazia ote da, txaro hori edo, ez dakit.
Jendea eta gizakia eta emaztekia bereziki bekaturat tiratuak bezala direra, mendea mende denetik eta mundua mundu denetik, eta pastoraletan ere hori esenditzen da, eta uste dut gerezien denbora pastorala hortan pertsonaiak, pertsonai nagusiak bederen, ez zirela ez alderat onak edo alderat txarrak. Batzuek bazuten alako ambiguitate bat, pasatzen ziren onetik txarrera, txarretik onerat, eta bazen alako nolakan, ironia bat pertsonaien izaiteko moldean. Eta uste dut, emaiten duela pastoralari beste ambiguitate horrek, bizitzaren ambiguitate horrek, emaiten duela pastoralari beste bizitasun bat, beste kemen bat emaiten dio, beste aktualitate bat, gaurkotasun bat ere emaiten dio. Behar bada hori posible da hirian egiten delarik pastoral bat, eta behar bada hori posible da beren herritik urrunduak diren jendekin. Da, behar bada, muskildin edo urdinak ben jokolari batek ez du berdin eginen taula gainean edo pastorari dazle batek. Uste dut, hirian, eta hiriak hortako da hain nora gantira garria, da, hiriak emaiten du herrietan edo aranetan edo ibarretan ez den libertate bat. Eta enei duriz, bai taula gainean eta bai publikoan, gerezien denbora pastorala hortan, bazen libertate sorakeri hori eman dezagun nagusiak sartzen zirerari, gero turkak publikoa bere hala mugitzen zen, oihuka, xistuka, egiazki, ikusgarri, egiazko ikusgarri batean balitz bezala, edo bere historioa balitz bezala kondatua taula gainean.
Jean-Michel, urdin eta gorrien arteko diferentzia oinarrizko hori, turkak eta kristiak deitzen diren mundu horiek atxiki behar dira beti den bezala, da zukundan hasten ditzen zu hori.
Ba, nik uste dira bai ez, Pierre-Paulek ilan adozenek, nola bez. Lehenik, ohartasi behar da, kristi eta turk dela koda bat gure artian. Eman dezagun, erregentak, manatzen dilaik, sonigiliak, eraiten du kristi. Eta kisti eraiten du, eta sonigilek badaki espadieza erekitzen, kisti ahaide bat erdeleman. Eta turk, eta ordean, turkak, eta ordean, turk sonu bat hasten da. Da, koda bat bezala baratu da, bena berriz arazeten izan da memento lazgarri bat oaixo jure, berriz historia ez dela repetatzen, bena bo oi, gertakaiak badira Maliuski mendian gauza horien religionian ungurian dramatikoak direnak.
Pastoralaren eguneratze hortat nahi nuke egin, malakizue lehengo pastoral horiek egun guzia irauten zuten, bo ez dugu historia eginen,
Edo gehio.
Edo gehio, edo bi haste burua, edo primaderan egiten ziren, egun udan, gauza initzekan biatzen dira, forman ikusi dugu ere biztanda kantorek, dantzek, jantziek, toki gaiago hartzen dute, kritika batzu izan dira, eta Pierre Paulek badaki, Pastoralak sobera eguneratzean, sobera edertzean azkenean ez duguia opera bat egiten. Jean-Louis Davanek zion, pastorala zera eskualdunen opera, batzuek operet itzori baliatu dute, noraino eguneratze hori egin daiteke, eta egungo pastorala bat edo biharko pastorala bat, azken batean, nola prestatzen da, zuk, Prezeski Pierre Paul hainitz hartu zinien musika eta edertasun edo estetika berritzaile bat ere, eta hori ez dakit aspaldiko ez tabada da, baina bet gaurkoa ere zuko nola ikuste duzu hori?
Hori, gauza hori nahi nuke oso behar duzatu gabe eta bai argitu ene ikus moldea alde batetik, eta uste dut eta ezin dela ikeraz gaizen movimentu eta biziaren goldea estela posible zuma nahi eta nahi izan ikere bizi aitzina badoa, eta pastorala da aurten gut biharrokatuko duguna Donostian erreferentzia, ez traiten referentzia bakarra dela, ena beti azken referentzia hori da, eta gero beste urtekua eta hola. Hortaz beti nahi nuke eran gauza sobe intelektualizate bat gauza bat. Errika bat ikusten dugularik hemen, iduditzen zaiki hurra dela, bena hartz badu gehen metra hurrunago, iduditzen beti ber hurra dela, bera hur diferentea da. Ezi hartu delako zaharrien memorioa, iduzkiak espeitu ber giza behotzen aldeua, edo ez dakit, beraz, ene ustez, behar dugu memoria begiatu, gugua begiatu, eta hortako nik eskertzen du, Jean-Michel bezalako eta persona bat, naiz bestalderen adiskidia, mina, bera nik ez dut personalki nostalgia gaizetan. Bizia da, eta zumana hi pensatzen hau dugu lehenago hobek izela, edo dila ehun urte hobek izela, bom, agian bai, bena dila ehun urte, ni hork ez daki xuxen, nula bizitu den jentie, nula ginen, nula zen pastuala ere, batuko teste lekiuko tasun zoma, eta hola, beraz, nik personalki ez dut nostalgiaik. Eta finitzeko, bena, harra, intzatzen ahalez hortaz nahi duzun bezain beste, ikusten dut gaizabat, eta dila hogei bat urte henbat kanbiatu ziren, eta berezik urdinar, beri paragiro pastoalaikin, egin izan den eta aldaketaik handien eta ibat Jean-Michel, eta hoi ez duki katzena, eta ez duki egin delibertu, bena hol izan duk, eta ene ustez izan da aldaketa ona, ezi gizadi batetan hoai gizonak eta maztiek bizi dira nuntu nahi den lehen ebai, bena hoai hoi Jean-Michelek aipatuko. Nik ez dut pentsatzen gibel eta posible dela joaitia, eta gaurkotasuna eta klasikoa gaiza horiek dira netako estabala hemat intelektualak. Ezi, herri batek egiten du zerbait, jordien jentek badute ben bizia, biztira universitatien, beste bat maiastu, beste bat laboai, ekartzen dute ben eksperientzia, hori da, egiazko pastualena behastasuna, ben referentzia kulturalak ebatuzte, telebista denek ikusten dute, eta finitzeko ikusten dut, hale, dila hogei urte hasi dela mugimentu hoi, jauntzi berriak eta dantza berriak, eta nahi kunte hoi zerbait berrikuntza ekartzea bakotxe, herri-zerri. Eta nahi behitan ikusi gandaren aurten, ez duten zerbait egit, bestek ez dutena egin. Eta jentzat, garrantzi zua zen, ez zen, ene nahi guntia, baina haiena, untxadea, gaizkidea, ez dakit, ben ikusten dut hola dela. Eta ez dut ni hor ikusi,
gibeltzen, ez jaunsien aldetik, ez kantu berrien aldetik, ez dantzen aldetik, ne hor ez dut ikusi, mementoz, nik ikusten ditut denak pastoal guziak, eta antzerkian itzere bai, ez dut ikusi, pastoala, ez Jean-Louis Davanen pastoala, Jean-Michelen ere, xaho ikusi duten bat hola zela, gioko eginen dutin lanak ikusiko, nule egiten dutin, bizi bagia, ez dut ikusi oraino, ez Jean-Fabien, ez Nihur, gibel, ziten.
Tradizioaren kortzeta aipatua izan da, tinki egia dela, baina tradizioa respetatu behar dela, izan da, Jean-Michel ikusi azila batzutan, tradizioaren respetatzaile bezala, hortaz ere oharrak eginez, boa, ez zira bakarra, eh? Batzuenako ez da gehiago pastorala, sobera aldatzen badira gauzak, egiazki problema badea, adorzira Pierpolek erraiten duenarekin, bizia azkenean beti aintzina doala, eta aipatu duen ibai hori bezala.
Nahinuke horatarazi, bene ustez, pastoralaren funtzione nagusia, eran dut nagusia, rusienetako bat, Albert Leonek eraiten du, beretesian Helen edo Konstantinopel pastoralian, Ardurenian pastoral ari zaleak eskontzeko gizonak edo neskatilak direla. Herel eta Jande Agergaraien idatz lanen irakurtzian ohartuko gira, hogei geren mentian hasteko, suje eta nana bat primiak zirela. Etxeko jaun gehi, izateaz gain, gehi gari beita hatik entzutia zer kabaltzaina eta zer kantaria edo zer dantzaia preforsta neskatila ezeren aizasago gogatzeko. Neskatila pastoraletan deti hogei geren mentian laus pastoraletan oker espaniz bat bera da prima neskatila andere bart urdinarbe organbideko alhaba mila bedeatzen eta bedeatzeko pastoralian. Gutienez, hamar bat gizon eskuntu izan direla ere pastoraletan, jokatzen, eta ni hauetan gira. Eta hori da aspalditik jitaz zaikun arankura bat. Doidoia edatuko nizik, mozten naik, Luzia, hiktuk zertzen, Jonen hastian, ez dakit ikusi duzienez, Stonehenge-en ingurrian izan den emankizuna. Oso edera atzaman dut eta aberazgarria beti zerbait berri ediraiten die, delako Stonehenge-en epopea hortan. Eta gaizabatek jarriazi nahi, nula neguko solstizuaren ingurrian Eskozia puntatik milak kilometra eta Galesetik berdin, Stonehenge dakizien bezala Inglaterrako hego aldian da, eta nula ziten ziren hunka, beren kabale, eta haurekin lau milako bat juntatzen ziren han, besta egiten solstizua igan onduan, arrankura handi bat galduipeitzien, ahatzeik, ekiak, ez du garraituko, edo gauak ez du garraituko eguna, eta libertitzen ahalgia. Bena, horren gibelian, bada gaiza bat, odolki deguaren haustia. Gizon sanuak ziren, gizon eta mazte sanuak, eno ebeta izigaritan kasu egiten ziela gaiza hoier, ez komunitatietan bizi behitziren, ez soberan nahaz algarekilan eskuntzeko, zeren zumaitaliza egiten ahaldia, bon, gaztiak leialki elgar maite eta ezin dute ezkundu sobera julian betira, berrek jakin gabe maneruzki. Eta ordean, hor, denbora hoietan ihauti denboran nahasten ziren hori Stonehenge-en, neolitikoan Siberoko maskaradetan berdin zen maskaraden herri batetaik bestiala joaitia lehen etxe batetarik etxia, eranoita etxia, ez dela guai ezagutzen duguna baizik, etxia da bizigune bat, beriketan eskualtzaindiak etxagarate ezagutu du, toponimo bezala, etxagarateko lepua. Voilà. Eta horien, hoi zen arrankura bat beti segidari buruz. Pastoraletan berri, berdin da pastoralen funtzione bata hori da segidaren asemitzia.
Kortzetak jauzaz dituzu itxarro maiz literaturan, pastoraletan horren bikentzea eta gaurkotzea betiko problema handia da, zuk nola ikusten duzu atxiki behar direa lehengo formak, ala txula datutzen alda hori, bai, eta noiz, nora ino hori egiten alda zure ustez?
Uztut, errazen dute, nahiz atxiki eta segida, segurtatu pastoralaren tradizione hortan, bai, bai Jean-Michelek eta bai Pierre-Paulek ere, ez zinda geldi arazi, ibili isuri doan ura, hori denek badakigu, eta ikusiz pastoral bakotsak urras bat egiten duela urte guziz, behar bada, hementiko goi urte nemuruan, urtuko gira, aldaketa egiazkoa izan dela urte horietan guzietan, eta ezarten halko da kortxet bat, ezarten halko da zadek erabiltzen zituen ez gozatzeko tresneria horietaik edo zoin, berdin aintzina joanen da, berdin aintzina joanen da, aldatuko da, eta aldatuko ez dena, eta hori du pastoralak bere eskuzabaltasuna, hor du erakusten bere eskuzabaltasuna da forma, koblen forma, ibilerak, koblen deklamatzeko xante parle hori, hori ez da aldatuko, hori baita pastoralaren funtsa aldatuko da, behar bada, tematika, hori bai, segur aski, tematika aldatuko da, aldatu da. Iragan mendean, Bibliako senduak eta aipatzen ziren, gero aipatu izan dira euskal kulturako pertsonaia nagusiak, gero euskal politika bertzaleko buru gehienak pasatu dira, Montzon, denak pasatu dira, orain falta dira zonbait, ez dakigu zer egin. Eta gertatzen dena da, horro ere berritzen ari dela, hartzen dira gaiak, hartzen dira eman dezagun gotainan eman zen bezala euskaldunak irautzan. Euskaldunak irautzan, ze gertatu zen, eta bar, pertsonaia nagusi baten istorioa izan gabe, edo gandainan horten Pierre-Paulek egin duen bezala Bohemen historio hori aipatu, edo Jean-Michel beti gelditu da pertsonai nagusi baten inguruan, nolako pertsonaia Akitaniako Arienor hori ezpaitzen nor nahi, eta ustutu gerezien denboran ere mugimendua jarraitu dela, pertsonai orokor bat baten ordez hartu da mugimendu kolektibo bat, hor langileria nagusigoa horien inguruko pataskak. Aldatzen ez dena pastoralean, eta hori formari dagokio, formaren ondorio bada, da epopea sentimendu hori, eta tragedia hori, eta historioaren kundatzeko manera hori, eta ustut hori dela pastoralak duen gauzarik emango gena, eskuzabalena, eta pastorala dela, nahiz eta batzuek nahi duten atxiki berentzat han edo hemen, egan ez pastorala hau da, pastorala hori da, pastorala da edozoin artegintza baino toleranteagoa. Dena onartzen du. Dena onartzen du, historio bat denber, tragedia bat denber, pataska bat denber, amodiozko harreman bat denber, bizitza bat eta heriotza bat. Eta bai dut nik zora gari hatzen maiten.
Dakigun bezala, standa, erran gabe doa, pastorala da Zubiroko kulturaren sorkuntza nagusi bat. Ikusten da ere azken urte hauetan pastoralak emaiten direla Zubirotik kanpo. Zubirotik kanpo ere pastorala batzu sortu dira, ezagun gerezien denbora bezala, eta Baiunan emanen duten Katarina de Erausoren zitza hori, azken batean Zubirotarrak ados direa pastorala gai hori universaltasun baten bat utziz, bestek ere eman ditzaten pastoralak, Bizkaian sok ezaten pastorala bat, edo Andaluzian berdin. Fierpoil, nola ikustu zuri?
Alde batetik, nik pesatzen dut, ez dugul ez girela deuzen jabe, ez pastorala, ez gure biziaz, ez deuzetat jabe. Beraz, ni biziniz eta Xibrotik henbat kanpo erret ikusten dut bauen, ikusten dut antzerkia, ikusten dut zerra emot antzerki, batzutan ikusten dut ere, paueko elkartek egiten duten teatro edo joko zerbait. Nik uste dut arrauak beti berdina direla, edo kanta bat, edo dantza bat, edo ekspresione bat, sentimentu bat. Beraz, nik jabetasun hori emaitea ez da ene ideia, hor alde batetik. Eta ez du txerkatzen ere, eta ze pasatu izan ahal izan den, ez dakit nila ehun mila urte, oaixu beruan, ez dakit izan da dinu. Hori, agian posible da, nik ez dut jakitate hori. Kusten dudan alena berezia Xiberoko pastoalan da, herri baten indarra, herri baten ahikuntia, beraz, sozializazione berri bat sortzen dela, ikusten dut ere nula hartzen dut, azken eksemplu gandainekua ikusiz kasik erdia beno aboro erdaldunak zirela gaztiak gandainetik aparte bizi bena gandainen lotua handia ikenez, eta zer behar du gehin erran jente horiek, no posible, be? Zuk ez dakizu eskorat, egonan eta emekimeki zer pasako da pastorali ber, uste dut, ordan egiazki gibeltuko dela. Nik beti nahiago dut eman biziari lekia, eta eskoraz bizitzen balin bada zerbait, nerezat hobe, biztan dena, ni eskualtzale deniz. Beraz, gure zure galdera da, zergatik ez pastual bat, zergatik ez guk eginen dugu gurria beti, gure maneala, ahalik eta hobekienik, guk ikasi dugun bezala, alde batetik, elako, eta egin desberdintasun sumezu maiduk eiten alditu gura hartien, mena estutuzte, funtsezko eta diferentziai badugun, ezi izan ditugulakoz berri rakasliak. Eta nik estut nahi eta eman eta aldezalde do parez pare modernismo eta klasizismo. Nik ikasi dut pastuala batitio rutikin, eta Jean-Michelek Guti edo aski ere bai. Beraz, zer liferenik, ez dut nahi pastuala kambiatu. Ez dut nahi kambiatu pastuala, nahi diot forma aldetik, eman gaurkotasun, hoi, mena, ez dut nik nahi, jentek dute nahi hori, ez dut nik nahi, nik idazten dut izte dugu, laburtasun hori, sumat behar da. Lehen, Sant Antoniko bila hasten zen goizako sei honetan, eta finitzen zen ostatietan gaiko, eta gai gertan erdiak mozkor, guai, jentik egiten da lasterka, mesabaten entzutea, eta etxerat. Ze behar dugu. Bizia zernaidea ez dela hola egin behar. Haibena, hola da. Eta ez dugu lehen horzketa bat pasatzen zen, kasik egun gozia. Dora jentiten da, hainbat fite, eta tenorean izan bezako, eta ra, hola da. Eta beraz, bini, nik uste dut behar dela biziari likia eman, eta herri hoien indarra dela egiazko pastoalaren lehen eta indar eta kemena.
Jean-Michel, ximinko bat diteke, zuretako ikustia nafartarek pastorala bat emaiten dutela, xibirotarek baino hobeki edo?
Lehenik bezain untsa eman bezena. pastorala ez da uste izan behar, beti xiberuan egon dela. Izan dira pastoralak herelek izki bat edo, izan dira uharte garazin, izan dira uharte amiku zen, eta biharnuan etan amitzen oluen
landan
itxetan izan da pastuala, eta segure nonbait badu erdiaroko delako misteroek ilan zerbait ikusteko, eta huak Frantzia guzian eta Europa guzian jokatu ikzien, beraz Xiberotarek begiatu dugu bestek beno hogeki arte hoi, eta gure izatiaz edertu dugu, eta guai bestek egin dezela, hori ez gira jabe, guk behar dugu segitu halbezain unsa gure xarian emaiten, eta bena, gaisa bat bada, alere, Birpolek ekpatu du, eskuararen gibelaka da, bena, hoi, pastuara eta eskuara biak algarrekin badabiltza. Eta uste dut, kondizione bat, ebentik aitzina, ez du haipturik, pastoral arizalek, edo goiz edo behant, eskuara beharko diena ikasi. Gai eskolek taratzun, eta mentuen, ziberuan, izanen da, eskuararen salbatzeko manera bat, agian, zeren ageri da, behari eta mine egiten du, eskuara, eskuara ez dakien bat, han, eta erregentak hainbeste atur behite, ez du denboraik bedeazka eraiteko hikoi ez dukuntza eran, edo bon, zumaita aldiz eraiten du, animalkeia balimada. Bena, nik uste dut, halere, eskuara behar dugula gain-gainetik zaintu eta pastoraletan behar da eskualdunek ilan egin, eskualdun estienek ikasbeze eskuara eta kantatzen ikasbeze eta geopastorale derak izan dira.
Baina, ezaban edukun eta azkinaratu emento honetan ustean hainian eraren eta geho elkizai. Nik oso pozitibo naiz, bai eskuaran aldetik ere pastoralaren lanaz. Ez ikusi behitutut nik ene pastoal herri, igan izan pastoal herrietan, kasik egonetaik berroita hamar hu hasi dela eskuaraz kantan, edo dantza ikasten eta hizkuntzaren ikasten. Beraz, uste dut hor, hasi hori edo ale hori oso pozitiboa dela. Eta zer gatik ez naiz positibo izanez, hor hartuko dut, uste dut Koldo Mitxelen lagaraiten zuen zerbait, erromanoak eskualherrilat heldu dielaik, omen erraitzen zuten eskualdun erbena, zertako nahi duzi hizkuntza hau begiatu, harrezazi, otoi gure hizkuntza, Europa guzien mintzatzen den latina. Hatik, latina galdu da, baina ez eskuara. Latina mintzatzen dute agian Vatikanuan, orai, edo ez dakit nun, edo erbiki, baina eskualdunek beti bigatu dute euskara. Hori behar digutzi, urre populiari, badakila eta agian begiatzen eta dian hoberena. Eta uste dut pastualak laguntzen dila bai eta herrialdeko sozializazioan eta integrazioan hori, eta hedatzen dila ere, gure demora latzetan, eta xiberotara eta eskuara ere bai.
Bai, itxaro prezeski hor forma hori edatzen aldera munduko beste partetarat, ikusten da Japoniako no edo kabuki antzerki monta hori arras berezia hangoa, minan frantzesez emanez ere zergatik ez, edo pastorala beste izkuntzetarat, edo beste lur, bederen beste eskualeriko lujaldeetarat edatzea eta laguntzea, uste duzu zilegi dela, edo nola ikusten duzu?
Bai, adibide bat baldugu ez den eskualiko, dela amabos bat urte, Landako herria, jenezka zenarek Puyredon pastorala frantzesez idatzi zuen, eta pasatu zen, eta joan ginen ikusterat, eta loriatu ginen, ikusi ginen pastorala, antzerki bat, eta hola gainean, ikusgarri bat, kantariak, eta beste, beraz pastorala beste hizkuntzetan ere egiten alda, eta egiten alda Siberotik kanpo, harrekiki egiten den bezala azken urte hauetan, eta ez bakarrik gerezien denbora lehen aldia dela hiri gune batean egiten dela, hori bai, bena bigarren aldia eman delarik, gerezien denborak ere bere leku ingurumen geografiko naturala arkitu dugu, itxasun, mendiak, eliza zeinuak, eta beste. Eta baionan egin balitz, beste gauza bat izaiten altzen, denbora berean gauza berdina izan ez. Nik konfientzia handia dut, eta festu konfientzia izaitearen beharrik ere, ez baina ez ezer, hortako bena. Janai dut, optimistaniz euskarari buruz, euskara lehen izan den euskara mota hori egia da, galduko da. Hiztunak joanen dira beste mundurat, eta beste ez da gehiago niure izanen amikuzeko eskora moldean mintzatzeko, baina amikuzen berean belaunaldi berriak, euskara berri batekin plazaratuko dira, eta hola, haintzina joiten dira historioak, eta tematikaren aldetik ere, orain iduridu pastorala pixkat fokalizatua dela pertsonaia abertzale eta horiekin. Badira oraino hainitz, jogatzeko. Polimikoak ere izaiten alitezkenak. Hori baitut ideia zonbait, baina ez dut egina. Badira ere, mugimendu sozialak, mugimendu kulturalak, eta biziki edera kausitu nuen ikastolak, Xiburuko ikastolak eman zuten pastorala hori Mauren. Hau, etzen herri bat, etzen klase sozial bat, etzen eskualde bat, zen abadia, justoi pastorala, eman zelarik, jokolari guziak, bakotxa herri ezberdinetarik etortzen zen, batzu hiritarren ziren bestiak lehen aldea zen, horako mix bat egiten zela, barkatu mix hitza erabiltzegatik. Ibaineta ere, bai, ibaineta ere, baina gana edut, hor, ikastolak erakunde gisa antolatzen zela, bai, hori da, lehen aldea zen ere antolatzen zela. Eta ustut, gauza horikin guziekin, bon, siberotarrak normalki, egia jabe izan behar dutela pastoralaren ereduaz, baina beren bizik hemena, nahikundea, beren eskuzabaltasuna erakutsiten ere dute, utziz, edo zein erakunde, elkarte, herrialde, pastoralaren bahea erabiltzerat bakotsak beren bizipenen eta historioen kondatzeko.
Hola, piskat, utziko dugu hemengo Mahiko Sorasa, hitza zueri pasatuz, piskat bat bat duzuek sebrazele hainitz erraiteko gai hortaz, pastorala epopeia, gaurkoa, biharkoa, non nola ikusten duzue eta zer galde egiten alduzue hemengo mintzalarieri, altsa eskoa, bo, Xipri.
Notuko ditut, bedaxegarik erranduena epatu du dura 6 urteko kantu hua oraino zagutzen duguna, BTH-en kantoria, bezaitz hik erranduk geroari buruz pastoralen baikortasuna, negade bat egiren dautzuet. Hauten, hiuren artean, ema dituzue hoitza zonbait kantu, batzu bestak ezen ederak. Hemen denek ezagutzen ditiaguk, dira berreita hamagutze, etxaunek egin kantuak. Etxian iratirik, etxian diskarik, baina badazkiago, eta oino katatzen ditiago. Zuen hiruen pastoraletako zoin kantu entzunda geroztik, arizizte adanean, horiek denak hemen bibliotekan emaiteko, ez da hemen kubitama urtzen buran ikertzera batzuk teza bat egiteko, oraiko pastoralaz, zuen pastoralak gaukoak behar du, gaukko kulturan txartu. Bereziki, kantu emidez. Buri ere txabaita.
Bai, gaude interesenta da. Mire esker borrotzea gati. Politikari bezala hasen.
Hora egan behar da bintzen.
Bai, nik entzun dut behin labean nintzen. Eta entzun dut, behar bada goiza pasatua zuen, YouTube-en gerezien denbora pastoralako kantuak eta entzuten. Entzun dut norbait, kantatzen, ikara da luga. Ikara da luga, aiduru da da. Hori, ez dakit usuki, baina hori kantatzen, hola, lanian ari zen, eta hori kantatzen zuen, bere behar, pixka bat, anitzetan irratian entzun kantu bat buruetan txartzen den bezala. Eta egia da, azken hogoi urte horretako pastorala kantuetarik bat bederen gelditzen zauk guziak buruan, eta ez dakigu, batzuetan ez dakigu nor den kantu horren egilea. Batzuetan ikusten da errikoia, egilea errikoia hitzarekin, eta da baratze bat. Baratze bat kantu horrek soratu ditu hastapenetik entzun dugu taula gainean, eta entzun dugu errepikan, eta orain hori da sartua da gure bizitzetan. Ahaztera ino nor den horren egilea, eta noiz entzun ginuen lehen aldiz. Ba, uste dut gero eta gehiago kantu badela ere, eta behar duela kantuak ora, ikara da luga bezalako zerbait kemen txartu jendetan entzina eramana izaiteko. Eta gero ahaztea ere ez da txaga.
Apaltasunez ere ikusi behar da.
Bai, bai, eta anztea onda ere.
Beste galde bat.
Bai, gero kantuari buruz, egia da pastorala dela kantuaren
paradisua. Kantua, dantza bada, baina pa kantua ere. Eta gure buruetan, gure bizitzen kronologia bat ere osatzen kantuz kantu, nun ginen, nor ginen, norekin ginen, hoitzen gira, pastoraletako aire bat entzuten dugularik irratia. Ez da askotan entzuten, baina batzuten pasatzen dira ora etxagunen kantak edo Jean-Michelek ere kantatzen dituen kantu batzu edo Pierre Polenak, bestea beste, eta hor gure bizitzetan hain dira sartuak edo ora gure egutegia, gure kronologia hortan den.
Gero Pierre Paul, kantu bat iten denarik, ez da baita espada, pentsatuz, mende bat emurean denek kantatu gaudela, ez?
Ez dinolako... Nola lako ambizionari Nola Eta haipatzen dugu Berteretxen kanta Bena bat da Bat Eta garai hartan zon bat izan zen Agian Ez da gio Gio haipatzen dugu Xubrataren aldetik Ataratze jaure gian Bi mende beha Bat Beste bat Eta gio Mesertzi Bo Zon bat Gio etxaun Barkosen bilduma hori Gaisa berrezia da Li pensatzen du Barkostarek Jakindutela horren promozioni egiten Jean-Henri Chelarek ere bai, bere lanekin, egia da, orai, entzun dut, 20.000 informazio guzie sartzen zaikula hola begietan, behargietan, eta...
Gaixo gu,
bai, eta nola bizitzen algien, hainbeste parasituekin, batzuetan da, beste galdera bat, bena. Alexi Prien galdera horik, oihartzuna hartzen du, ezi hainbeste lan egiten dugu, eta gero, zer batzen degen, ez dakigu. Bela, parkatu.
Ez.
Uste dut, pastolak ere behindarra, hor horokorki jartzen dira Txipri, ez kantoia bera. Bena, batzuk raiten dute, zer gatik haimeste lan jartzen duzue, zortzi hilabet edo, zortzi hilabet edo urt, eta, denak hartuz, uste dut, gehiago, gero, bi aldiz emaiteko, bi aldiz jokatzeko. Zergatik, nik esplikazioa da, pastuala ez dela bi emanaldi, baina beste gauza bat dela zortzi edo bedatzi hilabeteko bizi bat, eta nola bidian erraiten dugun, helburia azken finean ez da hain importanta, bidia da importanta. Beraz, zer pasatzen den hainbeste jente hola lanian elgarrekin, eta uste dut hori dela egiazko pastualaren altxorra, eta uste dut ere herri bakotxak begiatzen dila, eta bere pastoaleko kantiak eta agitzen delarikola edo ez dakit, zerbait okazionetan beti kantatzen dela bat edo bi kanta. Azkenian ez da guti herri batek bate etxian emanen eta pastoalare medioz emaiten badu beden bizpaiu kanta, ez da ingutienetako.
Nainete hori tarazi kantoiak pastoralian ez dela haintzahar pastoralen jakinauka sumat sumat zahar diren gure memoria kolektiboan errel eta hoien lanen esker etxagun irurik zutian sarazi kantiak pastoraletan, aitzineko pastoraletan etzen kantorik edo hamat guti bai, aimunen he ben bagira aimunen lauseme hoi da ezagutien taik bat etzen kantorik sortzie humerset edo mila berset emaiten zutien hola nola erduzet parle deklamatuik emaiten zutien mila eta arti anartian hola edat emaiten zienak edo saltzen ardu emaiten zien tordian kantoe bat hoiek ardu eskaintzalek kantoe bat emaiten zien hainbeste kantoe den herri batetan pastoraletan etzen kantatzen edo sumanahi guti. Lili eder bat den ahaidian bada Napoleon pastorala mila bedeatzen eta hamar urteko Napoleon pastoraleko il del berat partitug korai behar dizugu edo gaindanen gaindaneko herria hoi emaiten ziren hauek. Hori, bena, etzen kantoek zeila artino eraiteko manean etxahun barkose pastoaliala artino mila bedatzen eta beroen esortu tia.
tamito bat.
Gero kontrolatzeko kantu egileak egiten alda literaturan edo pinturan edo zineman gauza bera gertatzen dela. Zer gelditzen da, behatze duzilak zon beste filme eginda amerikano eta egunetik bat gelditzen bali bada, haniz da. Beste galderik bat duzue hor, bai?
Ez da galdera bat, mena, oar bat. Iritzen zait egiten, pastorak egiten duen gauza bat dela, historio baten kondatzia, baita ere historioaren kondatzia, aipatzen zen dituen eta orain egiten emaiten diren gai horiek eta biziki importantea da egun, zenta gai horiek esker, eskualeriko historioa, erakasten ere baita eskualduner, gisa hortan. Eta, bon, nik ez dut sekulan ikasi eskolan eskualeriko historioa, eta be, gisa, pastoaren bidez, ibitzen zait, eta hartatzen dituzuen gai horiekin, eta gerezien denbora, eta ikasten alda eskualeriko historiaren zati tipi bat, edo persona handi baten, nola persona handi batek induen eskualeriko historia. Hala. Eta iduritzen zait hori dela ere pastoaren funtzio biziki importante bat egun. Eskualdunak begira, bereziki. Hala.
Este galde batzu, da, bai?
Galdera bat gara estetika zero, pixkat galdera bortzatu zu zer den diferentzia opera. Ez dut edantzuna atxeman. Eta nora egiten da, dibidez gai bat hartzen da, eta egiten da, unek balio du pastora bat, edo? Eta hasten zira pastora lehiten, zer ekartzen dio gaiari edo gauzari edo jendeari, hori pastora baten bidez kondatzia, estetikatik edo kantutik edo jokotik edo plazatik edo ezagiten hola, diferentzia itzaiten gai bat hartzen handuzu berezin deura eta handuzu komedi musikal bat ere horren horzak eta jirgin pastor bat hitiak edo estetikotik edo zen
hori bakoitzak badu erantzun bat ezkenean zer gatik hartzen dugun gai bat edo ez gandainen bezala beke bazuten eta agiantza hori Buhamen historioa zerbait kontatzeko. Beek aipatu zuten, eta nola izan den Buhame hainitz herri hortan, beraz, nahi zuten zerbait gai hortaz, hola pasatu zen. Gero, eta adibidez, ateratzeko, hoi, behantako. Nik ezagutu dut, pixka bat Jean Pitru. Eta beraz, beti goguan izan dut, loako gizon bat, eta trajeria gizon bat zela. Alde batetik Xuberotarra, bena bai mundialista bere ikusmenetan, bere biziguzia eman dina bere alako ikusmolde batetan, etzai hainitzuk endiana, hainitzekin abiatu den eta oso soilik agitu dena, kontradikzione bat. Bena, nik ez dut hartzen azkenien Jean Pitru eta Jean Pitru defendatzeko, hartzen dut, pentsatzen betut, eta pastual mamia badiala. Xuberotarra, laborantxa gizona, bizilabur bat, kontradikzione hainitz, eta bena, hortan finituko dut. Aipatu dudalarik gizonri ateratzeko gazter, ne hork, txalbi bere alhabek, ezakiten horzen ere. Beraz, hortan nahi dut, eta ene adosmena eman zuri, nula memoria guti dugun, eta nula hain guti ezagutzen dugun gure historioa. Ateratzeko elkarteko buruzegera, nor da Jean Pitru, nor zen. Eta Hilda mila bedatzen eta jutan oita hamalauian edo hamabostian horren bai. Beraz,
bero gehiut.
Bai, bero lako zer bai. Beraz, nula badakitezu Malakarregi edo, ez dakit, Santa Cruz edo Agostisa hau ere, Xuberuan ezagutu dute, Jean-Michelen obraen arartez, bon, raiteko ados nizala zurekin, torri jau haritxelarrek beti herrandu eskaldunek ikasi dute hainiz bere historioaz pastoralaren bidez. Ez solamente, bera pastoralaren bidez ere.
Nola izaten ahal da beste maneaz, noz hau zetre legorua zirekie, eta blondak zirela, eta guha busia bertzagia, ni azteko, eta ez dukute beti gogorat jiten zalt bandea militarako basati baten errana duro bat zen uste dut, erantzien frantzesez erain dut laissez les brigands, ils n'auront pas le temps d'écrire leur histoire.
Bai,
Nora, zure galdeari rapusten miteko, zergatik pastorala bat, langile bokale, tarnoze eta bai una aturri aldeko, hori da, bai, zergatik, zergatik hautatu pastoralaren sarea, historio horren kondatzeko. Astapenean, ez ginakien ze moldetan kondatu. Asi girelarik bainatekin aipatzen, hori da, komedia musikal bat, edo kantuak bakarrik, dantzerkia bakarrik. Eta bat batean, bila eta hausnarian ibili, eta bat batean pastoralarena, eni argiki etorri zait. Zenta langilegoaren historioa, bo, lehenik ez da sekulan kundatia izan euskaraz, eta biziki guti literaturarat pasatia ere orokorki, euskaldunak ez du maite hiritarra, ez du maite langilea, alferra baita, eta molde batez, ihes joana etxetik, etxekoak...
Alferpagaren
beha, eta agatrieta eta tabar. Beraz, hor bada alako, nola egan, jadanik paradoxa bat euskal gizartearen eta mundu horren artean, eta pastoralaren bidez epopea horren kondatzeak, alako ahonditasun bat emaiten dio, langilea ikusten da, ikusi den bezala, gerezien denboraren bi emanaldietan, pataskatzen, gogoetatzen, aldatzen, eskualde batetik bestera pasatzen, edo alderantziz. Eta epopea hori, pastoralak eman dio epika bat, ara, leyenda bat baliz bezala. Enei duriko, eniz egiazko pastoral egilea, nik normalean novelak egiten ditut, eta novela arguntak neurek irakurtzen ez dituenak. Ara, arguntak, jende arguntekin, langileak dira, nekeziak behizuzte langabezian dira, xarrak, gazteak, lesbianak, eta bar, ara, jende arguntekilako novelak. Ara. Bena, pastoralen kuadroa sartzen bazaie historia horiak guzie, zerbait emaiten die, lako. Honditasun bat, barne kemen bat, taula gainean emaiteko, eta egia da, erraiten noa, ikusten ditu elarik gerezien denborakoak taula gainean, ederatzen maiten dituela. Eta nolaz, aipatu dugun bezala, asko frantzestunak ziren, hitzoko zozo bat ateratzen noen beti, La Pastoral, Rambo. Sylvester Stallone egiten duen bezala. Baina nahi dut, emaiten pastoralaren kuadre hori zen. Enetzat argiena hori zen. Historia horren kondatzeko.
Horak bat nahi nuke egin, azken urte hauetan, ikusi zaituztegu, pastoral idazleak, azken batean, historia ikertzaile bilakatzen. Artxiboetan, errealitatea, huts bakar bat ez egiteko gizan, eta entzun dut ere, pentsatzen dut egia dela, eman dezagun, Etxahun Barkoseren historia etzela osoki ezaguna, Etxahun Irurik egin izkiatu dilaik bere obra, etzazkien gauza hainitz, Arritxelaren ikerketak gero gertatu ziren, batzuek arreten zuten, ez da ongi pastorala hori, zenta ez baita egia osoa. Ez da arrisku bat ere behar bada, pastorala bat idazten, sobera detaile historikoetan sartzea, ez da ametsaren eta merveio edo miragarritasun horren kaltetan gertatzen ahal. Zagit, Pierre Paul, zuk ere aipatu dituzu, eman ezagun ahiz, eta pertsona batzu, ez zinuen urtsik ikusten da, sartu behar.
Pentsatzen dut, ez dela pastoala obra historiko tink bat. Dela espazio bat, eta kasik forma mamia bezan importanta dela. Eta pentsatzen behar dugula intelektualizatu gehiegi, efer hori, ja da azkenin arrizp netako preteksto bat bezala zela, ni personalkien izan bat armada gizon, retenak respetatzen dut, eta badak itxentean izan duzu, hartzen du lako frantzestiar, beti bada ez da bada hori, baina ez da ere... Letako ez takto militante bat ere, pastoala osoki, badago espazio libro bat, eta pesatzen dut hola jarraikitzen badu, eta hola indartsu balin bada, gaizak errespetatzen betutu, uste dut horre dela alako indar bat. Labur egiteko, berri zoraniz, ez nuke nahi hartu hau, publizitate egiteko, Jean Pitroen aferaz. kaisa zaila da Jean Pitrok etxaia aniz izan delako, nik ez dut hainbat ezagutu, ez nizain etxaia, ez hain adiskiria ere, hartzen dut egoera bat, senbolo bat, eta tratatzen dut hola maitasunez atik, petsatzen dut hori gauza importanta dela, pastualin, hainbat maitasunez. Bena, agian eta arrizp izan bada ere oker, ez dugu eta eskualdunen oker nahi dut, ez dugu katzen al, hastapenian, izan dela eta hainbat irraultzaren alte, eta proposatu zila garrateekin ere lehen aldikoz, xauen olehen egitea eben erraiten duen bezalinu zone franx, eskual lau zazpi provenziekin. Eta, bo, Napoleonek hua un hartu baliz, agian zer izanen zen egin eskual herria, badakigi esuixen, ez dakigu. Beraz, kontra bai, bena, batzuetan jente kontra direneke egiten dute gauza honik, eta omen, fini dute, hola izan zera fera hartan, Espainiako gerla oso gaizki joan betzon Napoleoni gaiza horiek bizton den atzien abantzatu, bena, duan Ibanuru hitzunen izan zelarek Napoleon eta pasatu zilaik bizpahi uegun, dosier horri bazen, eskual herriko dosierra.
Garatan aiek
bizton dena, eta noiz izan da gerostik olako gitasmo bat, sekulan, beraz, gaizak ez ditugu ikusi behar xui edo belz, eta uste dut hori gure kultura nola marxatzen dela, batzutan gehiagitan, bena gure personaiek badutela hortako ados eta itxarroikin, ez gela ez garbi, ez edo belz, edo xuri denetan.
Boida, lehendaren tokia gana idut,
bai,
nahi noke egan,
bortxatu dela, pastoale gile bat, publikoa zorotza da, exigentea da. Lehenago, adi, usuen zuteri, to hoi, horrek uduidik, Jean de Calais, hoi. Jean de Calais, eta kio hartu niz, bazela pastoal bat, Jean de Calais, eta hori ikusten duzi, ezakiene norzen, mena guai, pastoral erat, pastoral zale egiten dienek, istoia badakie, bertsolariak entzuten dutie, eta bortxatu gia heinbat zorotz izatea, bertsuen behar bezala neuritzeko, eta bom, nik ene esperientzia eranen dut, pastoralian, andere batek erantzeitadan, erakaslia da, denek ezagutzen dugu heben, erantzeta, bibazu, oso fidel izan zia Alienoren historiarekin. Ahon, bila zuerta maduzu, nik ezagutzen dut arrasongi historia hori erantzaita da. Ahon, eran bazaita dan hütsu egin duz, edo bon, nien izan historialaria. Bena, halere, bortxatu gia heinbat zorotz izatea, eta horrek ez du epantzatzen, humorea, ametsak, romantismoa eta leratzia berset zumaiten artia, biztan dena.
Bai, gerezien denbora pastoralaren adibidea, zien eranak konfirmatzen ditu, beharrik. Baina beste gauza bat ere senditu dut nik pastoralaren idazle gisa eta ikusi dut alarik hau publikoa, da pastoralean kondatzen ziren gertakari zenbait, publikoan ziren ainitzek egiazki bizi izan zituztela. Hor, bazen alako identifikatze hurbil bat pastoral gaiaren eta pastoral behatzaileen artean. Ainitz, etorri dira, gero pastorala finitzean, beti etorzen diren bezala. Etorri de zaizkit, ni ere, erraiterat, batzu nigarrez ere aiziren, gure bizia nola lortu duzu gure bizia nola labur biltzerat. Ezen, biziki unki garria. Eta ez dut uste, pastorala idazten ari nintzalarik, pastorala bukatzean, ukan ditudan iarduki horia pentsatzen nuenik. Ez dut uste. Egin dut, idatzi nuen, ni haurek ere ene bizitzaz eta ene langile bizitzaz dazkidan gauzak bilduz, inguruan ere entzunak bilduz, hori guztiak, baina behar bada idazteko momentuan enituen egiazki gorpuzten, enituen ikusten gorpuzak gorputzak laben aitzinean, gorputzak borrokan, gorputzak greban, eskuak makatuak, handeatuak, bularrak ere edo birikak arrunt izorratuak lanaren bortxaz, eta hori pastorala finitzean ikusi dut, eta gauza biziki berezia zen, eta hor egiazki pentsatuz gauza bati pastorala zinez antzerki mota egokia dela, edo nun, edo noiz, edo noren, edo nortzuren epopeia epiko horien kondatzeko.
Doidoia nahinuke oartazi, pastoral hunkigarienetait bat izan dela hogei geremendian, Barkosen Guillaume II pastorala, zeren hanbeit ziren, arizaliak ziren hamalauko gerlako gudarriak, eta ere aitzinian ziren heiagoraz alarguntza, Barkoseko alarguntza guziak, alarguntza gazteak, eta ziren pila bat hori izan da, terriblia izan da.
Gaila bat antzalaus, bai, Junez Kozana bai bat duzien, eta hak zion, bekaur behitzen zina pastorala, ez tragedia zela. Eta pastorala jendeak ziotela, bai pastorala joiten zila, bera tragedia deitzen zela. Eta gaur pastorala aipatzen da, eta beraz zer pastorala eta tragedian artean bada difentzioa, ala zer da ura kurritu bita, bilakaira historio bat da, bada ezberdintasun bat.
Nik deitu dut pastorala alienoren tragedia. Biak eraiten dira diferentzia zer den, nik enakik tragedia bata, zeren normalki norbaiten sortzea eta hiltzia beita ardurenian, behin tragedia bat da, montinaina. Gero hitzahara da ere, ez dakit Racinen demoran eta txena ereski enplegatzen hitz hori, tragedia hitza da. Duz ordentik jindira, ez dakit.
Pastorala edo tragedia egan dugun bezala, da bahe bat, historia baten kondatzeko, eta herri bat biltzeko, edo elkarte bat jendeak denak biltzeko, eta abentura bakarrean aintzina eramaiteko. Ikusi da azken, aurten uste dut, Bizkaiko herri batek egin du maskarada bat, eta etorri dira Siberorat eskaintzerat. Hara? Bon, Jean-Michelek badu erretiko. Bara, beraz,
ez dut ikusi.
Dena posible da, fikziozko gauza bat baita pastorala. Arte lan bat da.
Hara? Hortan pireno, ikuste duzeia, profesionalek bakarrik eman pastorala bat, herri oso batek nahiteko horde. Zenta gaitzeko kalitatea, dantzari, kantarien dako gertalaiteke, begionez ikusin izakete olako gauza bat.
Nik personalki pensatzen dut, Siberotarrek eman duela pastolari bere noblezia. Eta ikusten dutan gauzetan, ez dut ikusten posibli zaren dela, beste norbaitek eman dezon hainmeste duintasun edo noblezia ala nula Siberotarrek. Ez dut eraiten ez, bai, bena, hola senditzen dut. Ez posible da biztan dena eman dezen, bena oso egokia dugu bai gure espazioa, bai gure hizkuntza mota hori, bai gure dantza, bai satanen dantza hori dena. Eta orai bestalde Siberotarrek jakin dute ere konzeptu marketing baten sortzen, egun horroztako bestabat antolatzen dute, mesa, herriko ebilbide bat, jatekua egertan, emankizunet ilanda edo bilku hori eta denek berriz arrebeiz, organizazione bat da, eta uste dut eskual herri guzian, orai pasai edo ritual enkonturnablea dela, hala nula herri urhats biztan dena, jersian egiten aldutela herri urhats biztan dena, bena herri urhats guretzat zer da, senpere da, eta pastorala zer da eunetik larroita hamar eskualdunen zat, xuberoko gauza bat. Uste dut, denbora hainitz pasako dela, hola egonen behita uste dut, eta gauza dut.
Jean-Michel, paribo libro da, hor, ala?
Nik uste diat,
Dabaten emaiteko, egia da, xiberuan zentako holakatu da, bestek beno hobeki jakin izan bitugu begiatzen, hartatzen, zaintzen, edertzen, eta magia bat bada hor, gaisa bat eranen dut. Agitu niz behin menoa botan, pastoraltzale behin larrainen ohatzen niz, eta gu pastoara iso ginen, eta gure kantukuak, ez dakiek nunkotar ziren, pentsatzen dit erronkarikuak ziren, edo, ziren, enetian ezagutzen, eta taigabe aplauditzen, eta bena zentako aplauditzen, edo, zentako eskuzartaka nahi dira. Eta geho, norbaitak erantzitaran, zaitadan, sakurari begira ziren, sakura itzulika ari behitzen, eta harri horretako, eta egin zuen, zerbait figura bat, aski polita, sakurarek, eta haintako txalotzen zuten. Voilà. Eta guk ez dugu kasuik egiten ere holako gauza, bada beste gauza bat agian beste eskualdunek ardietziko diena bena ez lehen pastoraletik beharko diepa egin beren delako magia horren sorarazteko eta bester pasarazteko. Mena, geho pario libro egiten aldi, eta bizten dena.
Bon, beste oharitza.
Parti, ben? Bai, segida bat eneteko maiekitan oharari, dela zorait urte, xiritari horren aldi bat entzakoten, eta ordean bertsorari bat, uste dut zebedio izan zela, zaharena, eta etxezetxe, karrikan egin zituen tomberuetan, behar ez dakit jende badakiten zer diren tomberuak, behar behar bazien amiko zen tomberuak, eta xerita hamar kotzumatzen, eta egin zentzuten ikandetan eta herrietan eta tomberuetan. Eta bon, egin animaliko besta izan zen, ustut ikarria eta animo, uste dut lurambio zen izena, baina lurambio herrian. Eta ostatut, hoi, amizketan ari dira, Fernando amizketaren buruz, gauza bera egiten. Jo, ezakit, ze nolako beste izan benen, baina, harren bizian errepikatzen, entxatzen dira. Eta hor, pastoraraikin badu, antzitasun bat, edo, zerbait, gai dira egiteko gipuzkoak, edo, bizkaitarrak, zien ustaz?
Geo, bom, edo bestelan behar dugu xirotarek xirita hartu eta gure maneara bera omen du hori ere posible da. Ez dakit, ez dakit ere.
Bada beste galderik, eskertu behar ditugu gure mintzanariak eta zuek ere unai nolienik. Eta agian, eta eskertu ere emengo mediateka egiten dute lanagatik, agian beste haratz batzu hola mundatuko dizkigute. Hola, txalo bat gure mintzanari.
Mila esker denedi, atxemanen duzue ahiran egitaraua, ez irakur irrapazken egitaraua, bat dira hainitz artistak, horrekateisa, Mikael Urdangarri, Uxu Alberdi, Eneko Bidegen eta bar, etoriko dira, eta atxemanen duzue informazioak parnean. Eta bada ere nire lankideen lan bat proposatzen dizuegu likuruen eta TVD-en autaketa bat eta elduentzat eta aurrentzat atxemanen duzue aherran ere eta bat edo gehiago hartzen alditu zue, zuetzat eta zuen
lagunentzat.
Mire esker, eta laster arte.